Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää, hyvät Yle Puhe radion kuuntelijat. Minä olen Jorma Uotinen ja kanssani täällä studiossa istuu yksi Suomen historian tasavaltamme merkittävimmistä naisista. Hänellä on voimakkaat piirteet, korkea ajatteleva otsa, vahva leuka, herkkä, aika vinkeä hymy. Ja hänen olemuksensa viestii lujuutta, päättäväisyyttä, älyä ja rohkeutta. Hänellä on suora katse, joka näkee ehkä kauemmas kuin me muut. Hänen omintakeista ajatteluaan on sanottu joskus särmikkääksi. Silti hänestä hehkuu inhimillinen lämpö, ymmärrys ihmistä ja elämän monimutkaisuutta ja ilmiöitä kohtaan. Lisäksi hänellä on loistava huumorin taju. Hän on todella hauska ja kevyt, ja useammin kuin kerran hän on ollut tehtävissään maassamme ensimmäinen nainen. Tervetuloa, presidentti Tarja Halonen.
Kiitos näistä kaunista sanoista ja minunkin puolestani tänään, jolloin teemme tätä oikein lämmintä iltapäivää.
No niin, ja lämpimän iltapäivän aluksi mä haluaisin käydä heti kiinni tähän meidän keskustelumuotoon ja tapaan, että miten suhtaudutte presidenttinä sinutteluun?
Olen tyypillinen suomalainen siitä, että olen tottunut sinutteluun. Ja niin kuin mekin olemme tässä muodollisesti kahdestaan ja vanhoja tuttuja, niin sinutellaan pois. Silloin kun ollaan virallisessa tilaisuuksessa, niin silloin sitten protokolla päättää.
Kiitoksia tästä ja aivan ihanaa.
Kiitos Jorma.
Kiitos Tarja. Ja syystä, että mä en ole poliittinen toimittaja, vaan taiteilija, niin mä en aio mennä tässä nyt meidän keskustelussa mihinkään syviin poliittisiin kysymyksiin.
Niin sinä luulet.
Niin voi olla, ja pohdintoihin. Ja mä haluaisin tutustua Tarjaan nimenomaan vähän tämän politiikan ja instituutioiden ulkopuolelta myös. Ja kun sä oot syntynyt Helsingissä vuonna 1943 ja viettänyt lapsuuden Kalliossa, niin mä haluaisin kysyä, että millaisen perinnön kodistasi ja Kalliosta sait mukaasi matkallesi valtakunnan ensimmäiseksi naiseksi?
Itse asiassa vasta jälkeenpäin mä huomasin sen, että Kalliohan oli värikäs, särmikäs, mutta lämmin. Sellainen karhealla tavalla lämmin alue. Kalliohan on se paikka, johon maalta muutettiin. Ja minunkin äitini kuului näihin nuorena maalta muuttaneisiin. Ja silloin tietysti niin siinä on sellainen kaksijakoinen tilanne näillä ihmisillä. Toisaalta he kaipaavat sitä, minkä he ovat jättäneet taakseen, mutta toisaalta he ovat myöskin hiukan niin kuin katkeria, taikka ei ehkä katkera oikea sana, mutta kuitenkin tämän sanoisin äkäisiä, tai voit keksiä jonkun paremman sanan siitä, että he eivät saaneet niitä mahdollisuuksia elää haluamansa laista elämää siellä kotipaikkakunnalla. Ei ollut ehkä työtä, ei ollut ehkä koulutusta, tai oli muita syitä, minkä vuoksi haluttiin lähteä pois. Ja suomalaisten, sodan jälkeisten suomalaisten, ne yhteinen kohtalo oli muuttaa pois alueelta, missä on syntynyt. Mutta me sitten, jotka olimme syntyneet siellä, niin me pidimme ihan itsestään selvänä, että ihmiset, jotka muuttaa, niin on ensin vähän sellaisia niin kuin, sopeutumattomia, mutta sitten hetken päästä niin he on vahvemmin helsinkiläisiä, stadilaisia tai kalliolaisia kuin mitä ne, jotka ovat asuneet siellä koko ikänsä, koska sitä eroa ei silloin näe samalla tavalla. Se on asia, jota lapset usein kysyvät, että miltä se tuntuu, kun teillä ei ollut televisiota, ja sitten mä lisään, että ei ollut muuten radiotakaan ihan alussa, niin se on heille sellainen ihan outo maailma. Mä olen sitten kertonut lapsille, että meillä oltiin köyhiä kotona, Kalliossa oltiin köyhiä, Helsingissä oltiin suhteellisen köyhiä, Suomessa, koko Euroopassa oltiin köyhiä. Se oli jo sodan jälkeinen Eurooppa, ja köyhyys ei ollut mitään kummallista. Se oli yleinen olotila. Mutta yhtä lailla niin sitä tavallaan valaisi se toivo, että tulevaisuudessa on paremmin, koska sota oli takanapäin.
No miten sitten, kun elämä oli kuitenkin oli selkeästi niukkaa ja siinä oli paljon tämmöisiä niin kuin taloudellisia rajoitteita ja näin, niin minkälaiset oli sitten ne henkiset arvot, joihin kuitenkin täytyy, tietysti tuo toivo tuli jo tuossa lauseessasi, että ihmisillä oli vahva toivo ja usko tulevaisuuteen, mutta minkälaisia henkisiä arvoja korostettiin siihen aikaan, tai ehkä vanhempasi korostettiin?
No tietysti se, että pitää olla hyvä työihminen, eikä saa tehdä itsestään numeroa.
Ei tehdä tästä mitään numeroa.
Joo, nämä on nämä perinteiset. Ja se, että hyvä työihminen on se, mitä niin kuin perhe tarvitsee, ja oma yhteiskuntaluokka ja Suomi. Tässä suhteessa minä uskon, että oli aika tavalla samanlaiset arvot sekä maalla että kaupungeissa ja myöskin Helsingissä. Mutta sitten siinä on sellainen erilaisuuden ymmärtäminen omalla tavalla, johon mä viittasin jo, että kun ihmiset tuli ympäri Suomea, niin ne oli tietysti jokaisella omat perinteensä, Kalliossa oli omansa, niin ei oltu niin kovin tarkkoja, niin kuin mä itse sanoin, että ei ole niin nokonnuukaa. Kun hän työnsä hoiti eikä naapureita häirinnyt, niin erilaisuus oli sallittavampaa kuin pienillä paikkakunnilla. Ja sitten ihmiset tietysti halusi pitää hauskaa. Ja se oli mahdollista kaupunkiyhteisössä, jossa tämä pienen kyläyhteisön valvova, ehkä suojaavakin, mutta valvova silmä ei ollut niin lähellä. Totuttiin siihen, että voi tehdä oman päänsä mukaan ilman, että siitä sitten tulee kirkkoherra ja joku muu huomautta.
No kun mä ajattelen sitten, että presidentiksi päätyminen, niin se ei ole takuulla mikään hetkittäinen älynvälähdys, vaan se on kyllä se on pitkäaikainen prosessi.
Minun täytyy nyt tuottaa sinulle pettymys. No. Minun lapsuuteni suuri haave ei joutua presidentiksi.
Okei. Okay. No sitä mä ajattelinkin just kysyä, että koska mä pidän sua kutsumuksellisena ihmisenä, että kaikki se toiminta, mitä mä oon saanut seurata, niin vakuuttaa mut siitä, että sulla on kutsumus ja niin paljon tahtoa ja voimaa ja viesti ihmisille, niin milloin tämä kutsumus sitten ja tämä intohimo tavallaan tuli kirkastu, että milloin se tavallaan kun lähtö poliittiselle uralle niin kirkastui. Kun mä ajattelin, että jokaisella meillä on ne omat hetkemme, jolloin se oivallus tapahtuu. Ja koska mä ajattelin vaikka omaa historiaa, niin kun mä oon ollut lapsi, niin 10-vuotiaana jo mä halusin teatteriin. Niin tavallaan, milloin tuli poliittinen suuntautuminen? Ja
jälleen vastattava, että hyvin myöhään. Minun omat varhaisimmat lapsuuden kokemukset oli se, että mä olisin halunnut joko raitiovaunun rahastajaksi taikka sitten joulukuusen koristajaksi. Joulukuusen koristajan koe mä olin silloin ihan pienenä ja sitten vanhemmat oli sanonut, että se on aika kausiluotoista työtä, että olisi parempi hankkia vähän niin kuin säännöllisempää työtä. Mutta mä olen itse ajatellut sitä niin, että mä pidin kauniista. Musta se oli upeinta, mitä saat olla niissä köyhissä olosuhteissa, se joulukuusi.
Kyllä.
Ja tässä mielessä niin ei se nyt ehkä niin ihme ollut, että tällaiset suuret tapahtumat, niin kuin joulut tai pääsiäiset tai muut, joita vaatimattomissakin oloissa vietettiin, niin ne oli kyllä ihan lasten elämän kohokohtia. Minulla tietysti häiritsi se, että minulla oli syntymäpäivät jouluaattona. Niitä ei voinut viettää, mutta toinen asia, mikä on jäänyt lapsuudesta mielessä, että minähän olen piirtänyt ihan pienestä asti. Pitänyt kovasti piirtämisestä, joka sitten vielä kulminoitui siihen, että isäpuoleni ja sitten myöhemmin sitten myöskin hänen kauttaan taloon tullut kasvattisisäreni, niin ne oli paljon musikaalisempia kuin minä. Niin semmoinen niin kuin ystävällinen asia usein oli, että sähän voit piirtää, kun me lauletaan ja soitetaan. Mä itse asiassa olin kyllä aika niin kuin keskivirtolaulajana, mutta verrattuna joihinkin muihin niin huonompi. Ja tässä mielessä niin tämä piirtäminen oli semmoinen oma maailma. Ja lisäksi hän aivan ihastuttavan opettajan koulussa. Kaksi ensimmäistä vuotta Maija Kahri, joka muuten oli tuon sitten EK-toimitusjohtajan Tapani Kahrin äiti, niin hän oli hyvin innostunut kuvamataiteesta ja huomasi oman haluni piirtää ja sitten teki jotain ympäristöopin kirjaa siihen aikaan ja mä sain sitten piirtää kaikki tunnit, kunhan vaan kuuntelin. Ja tämä oli itse asiassa, niin kuvamataiteet oli paljon pidempään minulla haaveena. No siinäkin tehtiin sitten taas kompromissia vanhempani uusi isäni, isäpuoleni ja äitini oli sitä mieltä, että ei saa ajatella aina itseensä, että pitää ajatella työväenluokkaa ja muita ja hankkia jotain hyödyllisempää. Ja sitten juristin ammatti oli sitten tämmöinen vaihtoehto. En minä silloinkaan ajatellut tulevani politiikkaan mukaan. Mä olin kyllä Suomen ylioppilaskuntien liitossa, eli heti opiskeluvaiheen jälkeen, suoraan itse asiassa saatuani tutkinnon, niin jäin päätoimiseksi ylioppilaspolitiikoksi. Ja silloin alkoi olla jo aika tavalla niin kuin enemmän tämä osallistuminen esillä. Mutta se, minkä takia tämä tulee aika myöhään sen tietoisena, niin tietysti johtuu siitä, että minä olen niin kuin sekä äidin että isäni tai siis isäpuolenin puolta, niin ollut yhteisössä, jossa poliittinen sanoisiko niin kuin osaaminen tai tunteminen on hyvin, hyvin itsestään selvää. Se on niin kuin ihan selvä asia, että maailmaa pitää muuttaa paremmaksi. Mm-hmm. Mutta ei sitä niin kuin ammattina pidetty, vaan siinä oli, se on niin kuin jokaisen ihmisen oikeus ja velvollisuus.
Oikeus juuri.
Ja sen, että
siitä isänä tulee.
Niin, että se on niin kuin toinen juttu, että se voi tehdä jotain sellaista, josta muilla on hyötyä, jolloin totta kai sellaiset ammatit, niin kuin lääkäri tai juristi tai joku muu, niin on sitten heillä niin kuin paljon suoranaisemmin yhteiskuntaa muuttavia kuin mitä on taide. Mutta kyllä niissä olosuhteissa kasvoi minunkin ympäristössäni sekä kirjailijoita että muita niin tällaisia ei niin konkreettisen muutoksen kanssa työtä tekeviä. Ja just piti tulla sitten, kun valmistuin ja jätin ylioppilaspolitiikan, niin piti tulla ammattiyhdistysjuristi, että mä en pitänyt kovin poliittisena, eikä perheenikään. Mm. He olivat vain tyytyväisiä, kun mä tulin pitkän sillan pohjoispuolelle takaisin. Ja oikeastaan se on Kalevi Sorsan vika, että hän sitten pyysi Niilo Hämäläiseltä, että voisiko sieltä löytyä joku mielellään nainen, joka osaa järjestöpuolta ja on sitten juristia, joka voisi pitää tähän sosiaalidemokraattien vähän uppiniskaisempaan nuoren polven yhteykseen. Ja minä olin sitten se, joka täytin tämän yhtälön ja olin mielelläni menin. Olin pari vuotta hänen poliittisena avustajanaan. Ja siitä sitten lähti aika suoraan ja hyvin nopeasti tämä poliittinen ammattitoiminta.
Mutta mä palaan vielä vähän tuohon, kun mainitsit näistä lapsuuden niin kuin tästä lumosta siihen tähän jouluun ja somistamiseen, niin mullakin oli semmoinen, että mä istuin meille aina ikkunassa ja katselin niitä vastapäisen kirjakaupan jouluvaloja. Ja se oli hyvin yksinkertainen semmoinen köynnös, vaan tämmöinen havuköynnös, ja siinä oli ne värikkäät lamput. Mm. Ja musta se oli kaikkein lumoavin juttu tavallaan.
Nimenomaan.
Lapsena. Ja toinen, mikä oli ihan mahtava, oli tähtisädet.
Aivan totta.
Se oli joku, se oli se niinku täyttymys. Nytkin mä olen kanan lihalla, kun mä puhun tästä tähtisädetikun olemuksesta, jossa se hehku on hetkellinen, mutta se on, niinku, se on niin täydellinen. Ja sitten yhtäkkiä se onkin loppu.
Seuraavan kerran, kun tavataan, mun täytyy ottaa mulle vielä säästössä semmoisia metrin mittaisia tähtisadetikkoja, joita käytetään
iltoja. Mutta koko tuo kertomus kuitenkin Kalliosta ja sitten tähän poliittisen uran alkuun, niin se saa minut kyllä silti ajattelemaan vielä sitä kutsumusta, koska siinä mielessä, että mä jotenkin löydän siitä sen, että, ja uskonkin näin, että ihminen kantaa sisässään jotain semmoista niin kuin jumalaista kipinää ja mahdollisuutta olla rohkea ja toimia. Ja se minusta tuli tuossakin kertomuksessa niin kuin hyvin vahvasti esiin, että on sitten se rohkeus ja minä lähden toimimaan, kun se kanava aukeaa.
Se on, siis tämä rohkeus ja pelkäämättömyys, niin se oli kyllä, kun otit sen esille, niin se on yksi niitä sen arvoperintöjä, mitä tuli perheestä, että piti puhua totta, ei saanut kumarella herroja, ettei saanut pelätä itseään ylempiä. Ja tämmöinen niin kuin yhdistettynä työntekemiseen, niin se on kyllä semmoinen yhdistelmä, että aina ei sitten vältytty ongelmilta, koska joskus olisi niin kuin viisaampi vaikenisi. Mutta sitten toisaalta, niin kun ajattelee maailmaa ja sen muutoksen, niin kyllä ihmisten kannattaisi olla rohkeita ja puolustaa, on se sitten pienempi tai suurempi yhteisö niitä, joita sinun mielestäsi kohdellaan väärin. Ja tämä on mun mielestä semmoinen perintö, joka ehkä sitten huomaamatta tuli kotoa. Ja joskus olen törmännyt jälkeenpäinkin, kun on kysytty joistain vähemmistöryhmistä, että minkä takia sä, että kun sä uskalsit, niin musta se on ollut niin omituinen, kuin niin uskaltaa, että totta kai, jos se on kerran väärin.
Mutta juuri nämä ihmisoikeuskysymykset ja demokratia ja tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvon edistäminen, niin ne on ollut aina keskeisiä mun mielestä kaikessa sun toiminnassa. Ja sitten varsinkin kun mä oon kuunnellut sun puheita, mulla jäi erityisesti mieleen ajatus, jossa sanoit, että eriarvoisuuden kasvu ei ole mikään luonnonvara. Se voidaan torjua. Ja sanoit myöskin, että me voimme taata tasa-arvoisen kohtelun ja lisäksi menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Että nimenomaan tämä tasa-arvo ja solidaarisuus ovat ne niinku keskeiset arvot. Ja niiden turvaaminen tekee meistä sitten kansakunnan.
Kyllä, mutta se on ihan myöskin niinku, se on tunteella totta kai meidän hyväksytys, mutta se on myöskin ihan järkeen käypä asia. Mä aina koitan selittää uudelleen ja uudelleen ympäri maailmaa. Että jos teillä on, sanotaan nyt vaikka niin kuin meillä Suomessa 5,5 miljoonaa ihmistä. Jos me olemme vakuuttuneita siitä, että yhtä lailla tytöt kuin pojat osaa, miehet kuin naiset pystyy, niin silloin se tavallaan moniin maailman maihin verrattuna, niin me vastaamme 10 miljoonaa. Jos me sitten olemme vielä sitä mieltä, että syntyperä ja varakkuus ei ratkaise älykkyyttä, niin silloin me voidaan sanoa, että se tässä on kaksinkertaistaa meidät. Meillä on niin kuin 20 miljoonaa sitten. Ja sillä tavalla me itse asiassa, niin meillä on resursseja, me voidaan lisätä näitä vaikka kuinka paljon jatkuvaa ja elinikäistä oppimista ja muuta, niin oikealla tavalla käytettynä niin pienikin kansakunta, ja nyt tänään ei oikein voi sanoa pohjoisissa olosuhteissa, kun on niin lämmintä, niin siinä tulee niin kuin ihan ymmärrettäväksi, että itse asiassa tällaiset kansakunnat pystyvät tuottamaan paljon enemmän kuin mitä siihen väkimäärään nähden voisi kuvitella. Ja samalla, mikä sitten on tärkeintä, ei pelkkä kansakunta, ja sen mä opin vasta sitten joskus aikuisena, niin se on tärkeää myöskin, että jokainen ihminen, niin tavoitteena, että jokainen ihminen tuntisi, että juuri hänen resurssinsa, juuri hänen osaamisensa on käytetty, ja että hän on voinut sillä niin kuin olla mukana tässä yhteiskunnassa.
Tähän väliin niin mä haluaisin lukea tähän Nassim Hikmetin runon Ihmisten enemmistö. Ihmisten enemmistö matkustaa välikannella, matkustaa kolmannessa luokassa. Jalkaisin kulkee maantietä ihmisten enemmistö. Ihmisten enemmistö menee työhön 8-vuotiaana, menee naimisiin 20-vuotiaana ja 40-vuotiaana kuolee ihmisten enemmistö. Lukuun ottamatta ihmisten enemmistöä, leipää riittää kaikille, ja riisiä, sokeria, kangasta ja voita. Kaikkea tätä riittää kaikille, paitsi ihmisten enemmistölle. Ihmisten enemmistölle ei löydy maailmassa suojaa, ei lyhtyä tielle, ei ruutua ikkunaan, vain toivoa on annettu ihmisten enemmistölle. Ilman toivoa se ei voi elää.
Miten totta? Miten niin. Totta? Se on kyllä tavallaan, eikä se olekin niin mielenkiintoista, että Hikmetin lisäksi niin moni ennen häntä, ja vaikka minä tulen hänen jälkeensäkin, niin tajuamaan tämän saman totuuden. Ihmiset tajuaa sen, ne tuntee sen mielessään tai sydämessään, ja siitä huolimatta se ei tunnu toteutuvan se, että ihmisten enemmistöllä olisi säällinen elämä. Henkilökohtaisia tragedioita niin me ei voida aina välttää, mutta voidaan kuitenkin pyrkiä välttämään ne seikat, jotka tekee yleensä ihmisistä onnettomia. Näillä pääsen syksyllä käymään, kun olen WWF:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, niin tutustumaan Bhutaniin. Ja minua on aina kiinnostanut Bhutanin näissä tutkimuksissa se, että heillä on tämmöinen onnellisuusindeksi. Ja joskus joku kysynyt, että mikä se on se suomalaisten onnellisuusindeksi, niin sanoin, että suomalaiset on luonteeltaan vähän erilaisia. Että mä luen, että hyvin monelle suomalaisille niin kuin hyvin tärkeä ihmisoikeus on se, että ei tarvitse olla onnellinen, vaan voi aina sanoa, että ei tämä nyt niin hyvin mene, mutta menköön. Ja siinä on se semmoinen niin kuin, pienestä äkäisyydestä nouseva yritteliäisyys. Ja sen vuoksi mä olen vastaavasti sitten verrannut tätä tähän Bhutaniin niin päin, että me pyritään poistamaan sellaiset seikat, joisten vallitessa näyttäisi olevan riskinä tulla onnettomaksi. Että sitten onnellisuus me on jätetty ihmisille itselleen.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1.
vieraanaan presidentti Tarja Halonen.
Mä haluaisin nyt mennä, kun mainitsit tuolla jo aikaisemmin tämän erilaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen, niin vielä, ehkä vielä syvemmin tavallaan siihen, että koska koko tämä maailma muuttuu tässä ja meillä on koko aika vastassa paljon kirjavampi ja monikulttuurisempi tulevaisuus, niin miten me oikeasti oppisimme ymmärtämään ja hyväksymään sen erilaisuuden sitten tässä omassa arjessamme myöskin ja olla tasavertaisia ja erilaisia. Et mä oon omassa ammatissani havainnut sen, että kun tuo tanssiryhmiä muualta, että meillä oli nyt esimerkiksi tänä kesänä niin eteläafrikkalainen tanssiryhmä, joka tuli tanssimaan Joutsenlampea
ja huomasin
uutta tulkintaa Kuopioon, niin kuinka paljon tämmöinen, tässä on niin kuin suuri mahdollisuus avata ihmisille ymmärtämään erilaisuutta. Okei, että afrikkalaiset tanssii noin. Ehkä meilläkin olisi siitä jotakin opittavaa. Sitten kun mä kuitenkin uskon sen, että tämän monimuotoisuuden hyväksyminen, että se on niin kuin ainoa keino tänä päivänä, että meillä ei ole enää muuta ja syrjintää ei voi olla. Ja sitten uskon myöskin niin, että meidän pitäisi vapautua ennakkoluuloista, että kun ennakkoluulo ei ole mikään synnynnäinen ominaisuus. Että se on niinku ihan puhtaasti ihmisen luoma, ei ole sama kuin sinisilmäisyys tai joku tämmöinen, niin miten laajentaisit ihmisten moraalista myötätuntoa?
Se onkin kysymys, että jos siihen on saisi suorat kädet vastata ja se myöskin toteutettaisiin, niin siinä olisikin muutaman Nobelin arvoinen ajatus. Mutta itse asiassa niin ihminenhän on sekä ennakkoluuloinen että ennakkoluuloton. Mutta katsoisin itse siitä näkökulmasta, että ihmisen pitäisi oppia käsittelemään ennakkoluulojaan. Eli se vanha sanonta, että minulla on ennakkoluulot, mutta pyrin edes vaihtamaan niitä. Eli se ajattelu, että niin kuin havaitsee itsessään tämän ennakkoluulon. Mä olin tässä päivänä muutamana, sitten nyt on jonkin verran aikaa, niin koulussa, jossa sitten koululaiset tekivät päivän tapahtumista ohjelman. Ja siellä sitten tämä nuori koululaistoimittaja kysyy koulukavereitaan, että onko se kokeneet eriarvoisuutta syrjintää taikka sitten nähneet sitä. Mä pyysin häntä lisäämään sen, koska mä tiedän kokemuksesta, että ihmiset ei halua, ainakaan suomalaiset, mutta ei monet muutkaan halua julkisesti kertoa, että niitä on syrjitty. Siellä ei noussut montaakaan kättä pystyyn. Sitten me koitettiin uudelleen sitä ja sitten ne näytti vähän noloitakin ne, jotka oli nostanut kätensä ylös. Ja sitten mä sanoin siihen, että hieno juttu, että olette havainneet sitä joko omalla tai muiden kohdalla. Että se on kyky, jonka voi kehittää. Eli toisin sanoen niin on ihmisiä, jotka ei niin kuin huomaa eriarvoisuutta tai ne ei huomaa sitä, että toisia kohdellaan huonommin. Mä otan nyt oikein sen klassisen esimerkiksi naisista ja miehistä, niin moni ei niin kuin huomannut sitä. Ai kappas, joo, ei me ei taidakaan olla naisia näissä työryhmissä tai päättävissä elimissä tai sitten toistapäin, että meillä ei ole miehiä tai muuten että joku niin kuin erilaisuus niin puuttuu siitä. Ja sitten kun sitä ehdotetaan, että voitaisiko tätä muuttaa, niin osa ihmisistä suhtautuu siltä vaan niin kuin mukaan myönteisesti, mutta sitten voi kun meillä ei ole kato niitä sosiaalitiloja, meillä on sitä ja tätä ja tämä on raskasta ja tämä on tuommoista. Mä voisin tehdä sitä käsikirjaa, mitä kaikkea syytä sanotaan.
Niin, tullaan tämmöisiä niin kuin käytännön.
Ihan käytännön, että en minä tässä rasisti ole, enkä ennakkoluuloinen.
Mutta meiltä puuttuu pukuhuone.
Joo, just näin.
Tämä jotain
tällaista.
Näin simppeliä tavallaan.
Joo, että joskus se pystyy paikkansa, mutta joskus se voi olla myöskin niin, että sitten laitetaan WC:n päälle, vaan että se on miehille ja naisille. Tulevaisuudessa ehkä koskee useammin myöskin poikia ja miehiä, että on näin päin, että kyllä sinne pitää mahtua poika tai mies.
Mä luin muuten vastikään, että Ruotsissa oli kai jotenkin ainakin lentokentillä vissiin jo tämmöisestä sukupuolijaottelusta jo vessojenkin suhteen.
Silloin kun niitä on, ei joku yksi, niin sitten siihen laitetaan vaan molemmat.
Molemmat. Mutta sitten esimerkiksi samassa artikkelissa oli tämmöinen, että että Pohjoismaissa molemmille sukupuolille varatuista tiloista, saniteettitiloista löytyy lapsille niin kuin vaippojen vaihto. Mä menen nyt tämmöiseen näin banaliteettiin. Vaippojen vaihto tilat, mutta kun mennään Etelä-Eurooppaan, Italiaan ja Ranskaan, niin ei takuulla löydy, että se on vaan naisten
puolella. Se on totta, ja sitten siinä on toinen juttu, on se, että kun me nyt taidettiin puhua ihan elämän realiteeteista, niin yksi semmoinen ihan yleinen syy, minkä takia tytöt etelässä lopettaa koulunkäynnin, on se, että heillä ei ole omia erillisiä WC:itä. Siellä se taas tarkoittaa sitä, että he voivat tällä tavoin vapautua seksuaaliselta häirinnältä, joskus jopa väkivallalta. Et nämä yhteiskunnat ovat erilaisia, että niitä pitää koko ajan mitata sitä erilaisuutta siltä, että meillä voi tehdä jo näin tai noin, jossain toisessa paikassa ei voi tehdä. Mutta vielä tästä niin kuin, ennakkoluuloista ja mitä kukin näki erilaisuutena, niin niitä lukuisia tarinoita siitä, että on esimerkiksi monirotuisia tämmöisiä leikkipaikkoja, ja sitten yksi pikkupoika katoaa, sitä ei löydy, ja sitten kysyvät sitten aikuisesti, että no, minkälainen tämä poika on ja muuta. Ja sitten niin kuin se seikka, minkä sitten lapset unohtaa kertoa, on se, että hän on sitten eri värinen. Koska se ei niin kuin muista, se ei vaan kertoo, että sillä oli tämmöinen paita ja tämmöistä ja muuta. Eli sen sijaan, että jos me menisimme sinä ja minä niin johonkin afrikkalaisen kylään, jotka ei ole nähnyt valkoihoisia, niin paitsi että me suuttavasti näytettäisiin aika rumilta, niin ne voisi tuoda hipisteriä, että mikä tuo on. Ja minulla on nuorempana mun vaalean ja vähän punertavia hiuksia on käynyt moni hipistelemässä. Mutta sitten kun siinä yhteisössä on useampia, tai kun siihen opitaan tuntemaan, niin sitten tämä katoaa. Ja olen aivan samaa mieltä kuin sinä sen suhteen, että meidän on pakko tavallaan päivittää nämä ennakkoluulomme myöskin sen takia, että ihmiset muuttaa maasta toiseen, opiskelee eri maissa, menee naimisiin erilaisten ihmisten kanssa. Yhä useamman ihmisen oma kulttuurinen identiteetti on rakennettava itse, koska siinä on tekijöitä, jotka tulee isältä, äidiltä, aviopuolisolta, asuinmaasta ja muualta. Ja sen takia niin ainoa tapa sitten välttyä ongelmia on tietysti se, että me pystytään erottelemaan se, mikä on olennaista. Ja tässä yhteydessä niin sama hengenveto, mä heti sanon aina sen, että minun mielestä mihinkään kulttuuriin ei kuulu syrjintä, mihinkään kulttuuriin ei kuulu ihmisoikeuksien rikkominen. Eli tässä mielessä meillä on kovat keskustelut vielä edessä YK:ssa, jossa nyt on joidenkin maiden taholta kyseenalaistettu jo vanha ihmisoikeussopimus ja kaikki tällaiset käytännöt. Emme me tietenkään niin kuin ole ainoita, joilla on ennakkoluuloja.
No emme varmasti, mutta mulle tuli mieleen tuosta, kun puhuit tästä lasten suhtautumisesta, niin mulla oli jännittävä kokemus Vietnamissa, kun mä olin UNICEFin matkalla hyvän tahdon lähettiläänä, ja siellä sitten ne pienet vietnamilaislapset oli siinä, me pohjoismaiset näytimme varmasti siis jättiläisiltä heidän edessään, ja se oli jännittävää. Mä ajattelin, että miten ihmeessä mä saisin niin kuin kontaktin noihin lapsiin, että muuten tässä tuntee itsensä ja tässä vaan lapset katsoo pelokkaina. Mutta kyllä sitten kuitenkin se oli mahdollisuus purkaa, vaikkei meillä ei ollut yhteistä kieltä. Niin kun mä menin polvilleni niiden lasten eteen ja aloin puhallella, ihan siis näin, niin kuin, että niin yhtäkkiä ne lapset avautu siitä ja sieltä tuli valtava hymy ja siinä me puhalleltiin sitten niinku pitkä tovi ja se jäi niinku vahvasti mieleen, että on kuitenkin tapoja purkaa
body language
ja se tavallaan se muuri siinä, että kun lapset katsoo vierautta ja pelkäävät vierautta. Ja sitten yhtäkkiä, kun sä ootkin siinä, niin iholla ja puhallellaan vaan, niin sitten se juttu alkaakin siitä, niin se laukee se koko.
Mutta tämä on juuri se, että miten me voitaisiin taata se, että yhä useammissa yhteiskunnissa niin erilaisuuden kokeminen olisi myönteinen asia. Koska tietysti aivan kammottavia nämä eräiden maiden nyt uudet säännökset esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen kivittämisistä taikka muusta tällaisesta. Tai esimerkiksi tyttöjen koulunkäynnin kieltämisestä. Tai kun mä joudun YK:n puolelta tai saan olla tekemisissä seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja oikeuksien kanssa, niin nämä uutiset on aika aika tavalla minun mielestä lisääntyneet. Se kertoo niin kuin kahdesta asiasta. Toinen voi olla se, että niihin kiinnitetään huomiota, ne huomataan ja niistä ilmoitetaan. Ne aiheuttaa myös vastareaktioita. Esimerkiksi Intiassa on varmasti vuosisatojen aikana niin lukemattomia naisia raiskattu, jos on katsottu, että ne on käyttäytyneet huonosti. Mutta nyt sitten niin kuin vasta pari vuotta sitten ensimmäinen tämmöinen valtava joukkomielenosoitus oli tällaista raiskaamistapaa vastaan. Niin näkee selvästi sen, että koulutus on tällaisten ihmisten vihollinen. Eli ei haluta, että tytöt, naiset tai joku muu joku heidän mielestään vähempiarvoinen ryhmä saa koulutusta. Ja se koulutus koetaan tässä mielessä ihan oikein sellaiseksi vaaralliseksi asiaksi. Se muuttaa maailmaa. Mutta sitten on paljon miedommassa mielessä, että me sitten katsotaan, että se mitä me olemme nyt saavuttaneet Euroopassa on riittävä. Vaikka me sitten tiedämme hyvin, että meillä on uusi lukutaidottomuutta ja meillä on uusi köyhyyttä ja meillä on ihmiskauppa ja kaikenlaista tämmöistä. Ja mikään maa ei ole ihan syrjässä siltä, että tämä kansainvälisyyden toinen puoli on se, että se ei tuo vaan näitä hauskoja asioita, vaan se levittää myös ennakkoluuloja, se levittää väkivaltaa ja kaikkea muuta tällaista. Ja sen takia ei voi niin kuin vetää henkeä ja sanoa, käyttäisi raamattua farisealaisesti, että kun olemme hyviä, vaan siinä pitää koko ajan valmis siihen prosessiin, että hyvätkin käytännöt saattaa muuttua, jos ei niistä pidä huolta.
Mulle tulee mieleen just se, että missä niin kuin jokainen voisi tarkistella sitä omaa suhdettaan, vaikka rasismiin ja erilaisuuteen, kun me hyvin helposti viljelemme vielä rasistisia vitsejä, niin voisi kieltäytyä nauramasta niille, että se olisi niin kuin yksi tapa tavallaan.
Se on yksi tapa, taikka sitten olla niin kuin tyhmä ja sanoa, että ai niin. Ja sitten...
Ja just joo. Niin, ai että, niin, ja sitten juurikin sit, näin.
Mä oon itse koettanut löytää niitä tässä yhteenä yhdessäkin tilaisuudessa, niin koettaa löytää vastakkaisen vitsin, joka osoittaa sen ryhmän niin kuin fiksuutta tai jotain muuta tällaista.
Just joo. Ja nyt ihmiset olisi pitänyt just nähdä se vinkeä hymy, jonka tuossa alkupuheessani sanoin, että että Tarjalta löytyy se vinkeä hymy, ja se oli tässä nyt just niin vahvasti läsnä. Mutta jokaiselta vieraalta, niin mä oon aina kysynyt, että mitä merkitsee rakkaus? Tarja, mitä sinulle on rakkaus?
Se on sinne elämän perusvoima. Rakkaus toisiin ihmisiin, asioihin, eläimiin, luontoon. Minusta se on se elämä itse.
Elämän perusvoima. Kiitoksia tästä vastauksesta. Mä oon nähnyt sinut viran toimituksessa ja saanut matkustaakin kanssasi Kiinaan. Presidentti Ahtisaaren vierailulla, sä olit ulkoministerinä silloin. Mutta mä olen nähnyt myöskin sitten toisen puolen. Ja tiedän, että olet erityisen kiinnostunut teatterista, tanssitaiteesta ja kulttuurin eri ilmenemismuodoista. Ja mä sain Kansallisbaletin johtajan aikana isännöidä ja ottaa sut vastaan useita kertoja balettiesityksiin. Ja sen lisäksi me on kohdanneet ihan sattumalta niin kuin erilaisissa esityksissä. Ja tämä kertoo mun mielestäni siis todellakin aidosta ja elävästä kiinnostuksesta taiteita kohtaan. Et silloinkin, kun mä rohkenin pyytää sua tähän ohjelmaan, niin mehän tapasimme tuolla Savoy-teatterin edustalla ja olit katsomassa silloin tämmöistä marginaalisen Café de Abejas musiikkiesitystä. Niin silloin mä ajattelin kyllä, että mahtavaa, että siis Tarja on täälläkin. Että se ällistytti mut. Ja sen lisäksi harrastat maalausta, piirtämistä ja napatanssiakin. Vatsatanssia, me käytin väärää termiä, niin kuin tanssijana olisi pitänyt tietää oikea termi. No, ja viime viikonloppuna yllätit sit mut vielä innostuksella puutarhan hoitoon. Ja siinä me totesimme yhteen ääneen, että mikään ei ole niin tärkeää kuin puutarhan hoito, eikä sekään ole niin tärkeää. Niin nyt mä kysyisin, että mikälainen merkitys ja osuus elämässäsi on just tämmöisellä taiteellisella elämyksellä, ja mitä sä taideteokselta odotat? Ja sitten tämmöisiä niin kuin teoksia, mitkä on ollut merkityksellisiä sulle. Niin tätä puolta mä haluaisin vähän avata kuulijoille ja itselleni myöskin.
Jos nyt jatketaan suoraan tuosta, mitä puhuit rakkaudesta, niin kyllähän taide ja rakkaus on vähän niin kuin sama asia. Ne on sitä rakkautta elämään. Ja kun ihmisillä nyt on näin laskennaisesti tämä yksi elämä, niin taide antaa mahdollisuuden moninkertaistaa sen. Siis mikään sen upeampaa kuin elää teatterissa tai tanssitaiteen kanssa tai muualla. Siinä niin kuin tavallaan siinä saa niin kuin toisen elämän. Minä itse uskon niin, että suomalaiset rakastaa juuri sen takia niin paljon teatteria. Ei pelkästään katsojina, vaan myöskin tekijöinä. Meillä on valtavat määrät harrastajia ja osasta heistä tulee ammattilaisia, osa joutuu hankkimaan muuten leipänsä, mutta heillä on rakkausteatterin on tämä suuri. Mä olen ollut useammassa teatterissa mukana, jollakin tavalla hallintopuolella, mutta olen ollut myöskin Työväen näyttämöiden liiton TNL:n puheenjohtaja monta vuotta ja sitä kautta löytänyt muun muassa Mikkelissä niin tämän tammikuisen teatterifestivaalin. On tavallaan sellainen niin kuin taitekohta, jos kysyt, että miten siitä saa. Että siinä niin kuin huippuharrastajat, jotka on viittä vaille siirtymässä ammattilaisiksi, niin monet sellaiset sit kohtaa toisensa. Ja joskus hiukan niin kuin epämääräisesti sanottu, että neitsyönmetsästystä sillä tavalla, että se on sellainen niin kuin ensikertalainen kokemus, mikä ihmiset siinä kokee usein näiden hyvien harrastajateatterin ja ammattilaisten yhteistyössä. Jotain sellaista, mitä sitten pidemmälle hiotussa ammattilaisteatterissa harvemmin kohtaa. Mutta mä itse olen pitänyt pienestä asti teatterissa seuraamista ja muusta. Ja ehkä se, että minulla oli niin pitkään suhteellisen paha puhevika, joka vieläkin kuuluu välillä puheestani, niin se puoli jäi niin kuin sivummalle. Mutta kyllä se on ihanaa, jos ihmiset uskoo, että he voivat itse myöskin osallistua mukaan. Tämähän on levinnyt niin kuin teatterien ulkopuolelle oikein vahvasti. Että on erilaista flowta, niin kuin sanotaan nyt, sellaista kokonaisvaltaista tunnelmaa ja tekemistä. Ja itse uskon, että nämä erilaiset festivaalit, joissa sitten yleisö osittain osallistuu, on ne sitten roolipelejä tai on ne sitten jotain muuta, niin ne tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Jos ihmiset etenkin joutuu rajaamaan omaa minuuttaan erilaisissa suuren, mutta kapean ammattitaidon omaavissa tehtävissä, niin sitten tulee se tunne, että hei, musta jäi valtavasti kaikkea muuta, mitä mä osaisin. Ja kun ei sitä kaikkea voi saada siihen ammattiinsa, niin sitä voi käyttää siihen kaikkeen muuhun elämään. Sitä voisi käyttää muuallakin kuin järjestetyissä tilaisuuksissa. Mutta Suomen kanssa on ihanalla tavalla hullua tämän kulttuurin kanssa, ja mä toivon, että ne sen myöskin pitää.
Joo, tuossa kun puhuit tuosta teatteriharrastamisesta, niin mulle tuli mieleen, että siinä on niin hieno tavallaan kanava. Ihmisellä voi eläytyä ikään kuin toisen ihmisen elämään.
Nimenomaan.
Ja sitten sitä kautta.
Elää monta elämää.
Ja se. Mutta onko joku erityinen taideteos tai esitys, jonka haluaisit, joka olisi jollakin tavalla paaluttanut elämääsi tai jossa olisi joku semmoinen erityinen merkitys.
Tämä nyt jo neljäs pettymys tämän tilaisuuden. Mä olen huono niin kuin pauuttamaan oma elämäni.
Ei tarvitse.
Mitä nuoriso ei ainakaan, mikä voi olla heille, jos sattuvalta kuulevat radiossa, niin on niin kuin mulle jäänyt mieleen. Mä muistan aina sen, kun mä ihan nuorena koulutyttönä olin katsomassa Hamlettia Kansallisteatterissa, ja siinä oli tietysti Hamletina Martti Kataisto. Mä olin aivan ekstaasissa. Siis jotakin siis niin fantastista. Nyt mä jälkeenpäin olen miettinyt, että onneksi mä en ole nähnyt sitä missään videoituna. Se voi olla, että mä en olisi enää, vaikka hän olikin ihan hyvä näyttäjä, niin se voi olla, että sitä samaa tunnetilaa kuin koulutyttönä mun olisi vaikea saavuttaa.
Niin voi olla, toistuessaan tunnetila latteutuu.
Kyllä joo, mutta Savoin teatteri on muuten yksi loistavimmista paikoista sen vuoksi, että se tarjoaa joskus ihan suppeallekin niin kuin tämmöisellä kulttuuriryhmällä, niin kaupunki tarjoaa mahdollisuuden edullisemmin olla mukana, niin seuratkaa Savoin niin kuin ohjelmistoa. Siellä on vaikkaa mitä.
Minullakin on muuten tulevana syksynä Savoissa konsertti, että tervetuloa.
Kiitoksia. Toivottavasti olen Suomessa silloin.
Lokakuun viimeisenä päivänä.
Mutta tähän vielä sitten sanottuna, että se missä tapasimme silloin ja missä sitten ihmettelit, mitä mä siellä tein, niin mä voisin tietysti vielä hätkähdyttää sinua ja miksei kuulijoita sanomalla, että syy miksi mä löysin sinne, niin oli se, että yksi näistä esiintyjistä oli meidän elävän mallin maalauksen Alastin malli.
No niin.
No niin.
No niin, siis siinä oli riittävästi syytä niin, lähteä joo, katsomaan mutta, häntä myös toisella foorumilla.
Kyllä joo, ja hän oli hyvä, niin, hän oli hyvä edelleenkin. Ja niistä on
kyllä, kyllä. Joo.
Paljon tämmöisiä, niin kuin, sanoisiko vähän erikoisempiakin alueita, mutta et jokainen voi tehdä niistä ihan omaa koktailia.
Kyllä, kyllä. Ja musta on ihana kuulla tämä, miten merkityksellistä taide ja tämän kokeminen ja myös sen harrastaminen on sulle ollut, koska aika ajoin ja aika useinkin taidetta vastustetaan ja sitä myöskin niin kuin se nähdään monta kertaa tarpeettomana ja joskus jopa vaarallisena ja,
käsittämättömänä,
kalliina. Ja sitten niin kuin, sit se lyömäase tavallaan valitaan sen tilanteen mukaan ja useimmiten sanotaan vahvana argumenttina, että se on tarpeetonta ja kallista.
No siis, siis tämä, mikä minulla tuli niin kuin mieleen niin kuin mun omassa lapsuudessa, ei kanssa hiukan sellainen, että joo, kyllä se hyvä maluste on, mutta et sen, niin kuin sen ammattina kokeminen ei ollut niin kuin niissä olosuhteissa, ei ollut semmoisen, niin kuin ei kyllä muuten politiikan kanssa tekeminen, niin sitä ei sitä ammatiksi koettu. Tässä suhteessa ollaan onneksi edistytty eteenpäin niin, että tiedetään, että me tarvitaan ja meidän kannattaa pitää yllä sillä tavoin elävää monimuotoista yhteiskuntaa, että siihen liittyy sekä taidetta ja myöskin yhteiskunnallista muuttamista ja kansalaisjärjestötoimintaa ja kaikkea muuta ihan täyspäiväisesti.
Joo, ilman muuta, koska siinähän taiteessa ja kulttuurissahan siinä tulee se kokonaan, mitä me olemme perintönä ja mitä me olemme historiamme, kielemme ja uskontomme ja kautta. Että,
aivan, ja sitten se, että niinku, joskus kun sanotaan, että jos on oikein kova taiteilija, niin kyllähän se tulee missä olosuhteissa vaan, niin mä sanon, että ei se niin ole, että Aleksis Kivi sen takia on hyvä taiteilija, että hän kuoli niin surkeissa oloissa, että jos ei se olisi ollut niin surkeat olos, niin se olisi kirjoittanut ja pari tuosta lisää.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan presidentti Tarja Halonen.
Nyt mä haluaisin tässä esittää ihan muutaman tämmöisen hyvin lyhyen kysymyksen ja ehkä vähän lapsellisenkin. Ja vastauskin saa olla ihan yhtä lyhyt. Suurin saavutuksesi?
Tuntuu kliseeltä, mutta kyllä kai se on se, että olen saanut olla äiti ja että tytär on nyt kohta tuossa myöskin äidiksi. Että se ketju on mennyt eteen.
Kolme vaikuttavinta kohtaamasi ihmistä.
Synkkä hiljaisuus. Mä väitän niin, että läheisimmät ihmiset on kuitenkin niitä vaikuttavia, mutta ei ne loppujen lopuksi niin kuin itse muiden ole edes nämä tunnetut. Mä en ole tavannut kuin kaukaan tämä Mandela, joka aina sanotaan esimerkiksi, että mulla ei ole semmoista henkilökohtaista kokemusta häneen. Mutta yksi sellainen ihminen, joka on vaikuttanut minuun paljon siis sillä hiljaisella tavalla, niin on siis vaan ihan tuo YK:n yksi entinen pääsihteeri Kofi Annan. Mutta kyllä niin kuin monissa huippupolitiikoissa ja taiteilijoissa on paljon sellaista, joka on niin kuin todella, todella vaikuttavaa. Esimerkiksi ihan kotimaisista nyt jo kuollut Veikko Sinisalo oli mun mielestä hyvin tällainen henkilö politiikassa, niin vanha hyvä ystäväni ja kunnioittamani ihminen kuin Mauno Koivisto. Mutta yhtä hyvällä sit voi olla joku sellainen ihminen, jonka tapaat jossain kansainvälisessä kokouksessa Etelä-Afrikassa, ja joka jää vain niin kuin hetkelliseksi kohtaamiseksi, mutta joka sanoo jonkun asian niin, kuin niin voimakkaasti, että niin kuin itseään hävettää, että itse ei ole pystynyt samaan.
No varmasti näitä siis tämmöisiä kohtaamisia on tapahtunut, ja kun mä ajattelen omaa suhdettani myöskin, niin sitten usein löytää niitä, ja sitten huomaa, että ihailee, mutta kaikkia vähän eri syistä.
Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Ja sitten sellaisia, että sellaisissakin ihmisissä, joissa on niin kuin valtavasti hyvää, niin sitten yhtäkkiä huomasi jo joku sen, näitä kai muuten media metsästää, sen inhimillisen heikkouden, että alkaa naurattaa, että jestas, että tämmöinen asia.
Tämmöinen asia, joka sieltä asia tuli. Niin. Pentti Arajärvi.
On kyllä kiehtova yhdistelmä.
Miska.
Ollut ja mennyt, mutta se oli semmoinen meidän kissoista se Ruustin. Se odotti aina Kruuntakannassakin, että joku tulisi turistibussi, että se pääsisi paijattavaksi. Ehkä minulla läheisempi oli kuitenkin Rontti, joka oli sinne oman tiensä kulkija. joka omasi kaikki ne ominaisuudet, joista Pentti aina sanoi, että miehissä sua ne harmittaa, mutta kissassa ne sua ihastuttaa.
Tämä tekisi mieli lukea Pablo Nerudan runo Oodi kissalle, mutta jätetään se nyt väliin. Kukka.
Kaikenlaiset. Kaikenlaiset. Uusin ihastukseni on ollut daaliat, joriinit, joita en lapsena käsittänyt ollenkaan, mutta nyt minun mielestäni on ihana uhmakkaita viimeiset syksyllä, vaikka pakkaset tulisi.
Presidentti Linna Mäntyniemi vai Kultaranta?
Kultaranta.
Tuoksu.
Kaikki, mitkä tuoksuu vähän hedelmiltä ja sitruunalta, vedeltä ja tuulta.
Vladimir Putin.
Voi mies, kun tietäisi, mitä hänellä nyt tapahtuu.
Hillary Clinton.
Kova luokan nainen.
Antti Rinne.
En tunne vielä, mutta jännä nähdä, minkälaisen muutoksen tuo miehen mukana.
Koulutus, koulutus, koulutus.
Oppiminen, oppiminen, oppiminen.
Taiteilija Rafael Vardi maalasi sinusta muotokuvaa. Ja se herätti sun runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Sitä käytiin runsaan joukoin katsomassa Ateneumissa. Niin minkälaisia ajatuksia tämä maalaus sinussa itsessäsi herättää? Ja millainen oli tämä kohtaaminen taiteilija Vardin kanssa?
Niin, siis me tapasimme Anhavan galleriassa ja sitten mulle tuli siellä sellainen ajatus, että hän voisi niin kuin olla sen tyyppinen ihminen, joka voisi katsoa muotokuvan maalausta ihan eri tavalla. Ja niin hän sitten olikin. Hän oli kyllä hyvin vastahakoinen. Hän oli sitä mieltä, että ensinnäkin hän ei maala enää öljyllä, vaan pastelleilla. Toiseksi hän oli sitä mieltä, että niin iso paperikaan ei löydy, joka sopisi presidentin kuvaan. Sitten hän oli sitä mieltä, että hän ei ainakaan halua maalata mitään linnassa tai piirtää linnassa. Ja kun kaikki nämä oli niin kuin poistettu, nämä esteet. Ja luultavasti sitten tyttärensä Eeva oli sitten vielä vähän puhunut isälle järkeä ja sovitti, että se tapahtuu Kultarannassa. Ja sitten hän ihastui. Ja sitten hän ihastuikin niin, että hän oli joka kesä sen jälkeen meillä Kultarannassa ja on tehnyt paljon töitä, jotka tulee ikuistamaan Kultarannan myöskin maalaustaiteeseen. Mutta meistä tuli ystävät ja me tapamme edelleen. Ja Rafael Vardi on siitä mielenkiintoinen varttunut taiteilija, joka näyttää kyllä elävän yhä enemmän siinä omassa maailmassaan. Että hän vaan puhuu maalaamisesta ja hän maalaa kaikki päivät. Ja hänen kanssaan voi puhua melkein mistä tahansa, niin se kyllä palautuu maalaamiseen. Ja hän on suuri ihailuni kohde senkin vuoksi, että jos ihminen vielä 80-vuotiaana niin jatkuvasti uskaltaa mennä epämukavuusalueelle oman taiteensa kanssa, niin se on kyllä jotain elinikäistä oppimista. Ja maalaus sinänsä. Hän on siitä poikkeava Vardi, että hän näytti aina, sit, mitä hän oli tehnyt. Mä tiedän muita, jotka on niin kuin sitä mieltä, että ei niin kuin näytetä.
Siis se prosessin aikana.
Ja sitten mä sanoin yhtenä aamuna Rafulle, että jotenkin niin kuin puoli ajatuksena, että kappas vaan, että siinä ei olekaan keltaista.
Sitten no tulihan siihen keltaista.
No sitten hän katsoi sitä ja sanoi, että joo, ei olekaan. Sitten seuraavana päivänä hän iloisena sanoi, että kato, kuin tuli paljon keltaista. Sen jälkeen mä en uskaltanut sanoa yhtään mitään. Mä ajattelin, että jos mä sitten sanon niin, että ei ole vihreitä, niin se on seuraavana aamuna vihreä. Koska hän itsekin sanoi sitten, että hän on vaikutteilla altis. Ja hyvin usein mallit koettaa sanoa jotain tai ne, joille tauon tuossa. Mutta mä en koettanut sanoa, koska mä halusin, että Vardi näkee mut sellaisena kuin minä hänen mielestään sitten olen. Se kesti aika kauan sen kesän se itse prosessi tämän tauon aikaansaamiseksi. Ja minua kannusti yleensäkin Vardin pyytämiseen niin semmoiset niin kuin ammattimuotokuvamallarit, niin kuin Artti Pohjanheimo ja jotkut muut, jotka sanoivat, että jos saat vaan Vardin tekemään muotokuvan, niin se aukaisee heillekin lisää tilaa. Ja näin tapahtuu.
Tämä tuo minulle mieleen ihan toisen tilanteen, koska nyt sanoit, että Vardi sai täyden vapauden tavallaan tehdä sen, niin mulle tulee mieleen elokuvasta Rouva presidentti, semmoinen kohtaus, jossa sinua valokuvataan. Ja sulla on hyvin selkeä ja kirkas näkemys siitä, että miten sut pitää nähdä, ja ohjeistit valokuvaajan musta hienolla tavalla, ja kuva tehtiin juuri niin kuin sinä toivoit.
Siis muutama semmoinen, nimittäin kun itsekin maalaa ja kuvaa ja muuta, niin tietää sen, että jos ihmiset otetaan alhaalta ylöspäin kuvan, niin joidenkin mielestä se vaikuttaa tietysti, että se on niin kuin valtaa, mutta mä en tunne olevani sellainen, sen lisäksi tulee ihan hylkeen näköiseksi. Niin sen takia mä sanoin sitä aina, että ei saa ottaa alhaalta ylöspäin ja pistää mua johonkin kulmaan. Mutta ei niitä sitten tietysti kaikkea viitti puuttua, mutta että esimerkiksi näitä verhojen takaa kurkistelevia tarjahalosia on kyllä niin kuin lukematon määrä. Että mulle tuli ihan mieleen, että niin kuin mä olisin ollut joku sinne linnan vanki, joka sieltä sitten kaihoisi, sitten katselee sitten ulkopuolisen maailman. Mutta se nähtävästi oli semmoinen ihmisiä niin kuin houkutteleva vastakohtaisuus, tai kuvaajia kohdistuva niiden vastakohtaisuus. Mutta että kuvaajat on paljon yhteistyökykyisempiä kuin mitä ei haastattelijat. Että haastattelijoilla usein oli, tai ei usein, mutta joskus oli juttu niin valmiina, että oikeastaan tarvitsi vain sen leiman päälle, että on keskustelu. Ja ne ei kyllä aina ihan vastannut haastatteltavan kuvaa tilanteesta.
I see. No mä haluaisin mennä vielä ihan tämän loppuun vielä ihan hetkeksi tähän presidenttiyteen. Koska mua on kiinnostanut usein se, että kun se arkielämä on tietysti semmoista kuohuntaa, että miten kun joutuu kohtaamaan sen seuraukset, että mitä ulkomaailma odottaa ja mitä oletetaan, niin, ja mä luulen, että se oma kokemus on usein erilainen, ja kansalaisten odotukset voi myöskin presidenttiä kohtaan olla aika epärealistisia.
Tai ristikkäisiä.
Niin, tai ristikkäisiä. Joku helposti ihminen sanoo, jos mä olisin presidentti, niin mä tekisin niin ja niin ja niin ja näin. Miten tämmöinen? Ja sitten toinenkin asia, että onko ollut, mä kiinnostaa, että onko ollut semmoista tilannetta, jossa presidentin oikeudet rajoittaa sitä ratkaisua, että muuten olisi tehnyt ehkä toisella tavalla.
Tämän tästä oli semmoisia tilanteita. Siis yksittäisillä ihmisillä on erilaisia mielikuvia, mitä presidentin pitäisi tehdä, ja ne on keskenään sitten tietysti ristikkäisiä, joskus jopa saman ihmisen kohdalla, mutta niin kuin ainakin toistensa kanssa. Mutta kyllähän sitten suomalaisessa valtiollisessa elämässä ja politiikassa tämä kuva on myöskin kesken. Se on ristikkäinen, jota kuvastaa tietysti se, että kun Mauno Koivisto aivan oikein aikoinaan sanoi, että pitäisi siirtyä pääministerivaltaisempaan, hallitusvaltaisempaan järjestelmään, jota kutsutaan sitten parlamentaarisiksi järjestelmäksi. Mä olen itsekin ollut tässä prosessissa mukana aikoinaan sitä tekemässä. Niin se kompromissi, mikä hänen aikanaan ehdittiin saada aikaiseksi, niin se astui voimaan vuonna 2000, silloin kun olin presidentti. Mutta heti ne, jotka olisivat olleet niin kuin vahvemman vielä parlamentaarisen vallan ja vähemmän presidentille tulevan vallan kannalla, niin ne kyllä sinnikkäästi 12 vuotta teki töitä sen puolesta, että kaikki mitä tein, niin aina pohdittiin ja punnittiin sitä, että jos ei se nyt ole ihan lain vastaista, niin eiköhän tuo nyt kuitenkin ole sopimatonta. Ja sen mä koin todella niin kuin raskaaksi, että mua niin kuin koko ajan epäiltiin tavallaan niin kuin salaa kaapista syömisestä. Ja mä koitin sanoa monen kertaan ihmisille, tai nimenomaan medialle, mutta ehkä joskus politiikoillekin, että se, että ette pidä minusta, tai että minä olen teistä liian vahva tai erilainen presidentti kuin te halusitte, niin se ei muuta sitä tosiasiaa, että mä toimin laillisesti. Mä toimin todella laillisesti, ja te pääsette minusta eroon 12 vuoden päästä, siis silloin siellä toisella kaudella etenkin. Ja sittenhän taas presidentti Niinistö sai taas uuden perustuslain. Saa nähdä, miltä se nyt sitten ihmisten mielestä näyttää. Nyt jokunen on sanonut kyllä minulle jo, että taisi mennä vähän liian riisutuksi, että tämä valta. Ja mun mielestä tämä on tämä tasapainon löytäminen, koska ei pelkästään se, minkälaiseksi suomalaiset tekevät presidentin valtaoikeudet tai minkälaiseksi eduskunta sen säätää, on niin kuin se ainoa asia, joka muuttaa, vaan myöskin se, että me ollaan Euroopan unionin jäseniä ja maailma muuttuu, ja sitä kautta myöskin valta jakaantuu uudelleen. Ja se on aika hankala tällainen tilanne. Ja onneksi nyt tällä hetkellä ei enää ole sellaisia minun mielestä vähän valheellisia juttuja, että sanotaan, että joo, että voidaan me valta ottaa pois, että sitten jää tämä vaikutusvalta. Mä aina sanon, että ei se nyt sitä ole koskaan varsinaisesti ehkäissyt. Ja että jos se vaan olisi tämmöinen moraalinen vaikutusvalta, niin kai tämä niin kuin evankeliumikin olisi enemmän onnistunut paremmin kuin nyt 2000 vuodessa. Eli se on niin kuin se, että pienemmällä vallalla vaaditaan suurempaa vaikutusta, niin se mun mielestä oli vähän niin kuin falskia.
Todella kiehtovaa ollut kuunnella näitä ajatuksiasi ja mielipiteitäsi, ja tätä voisi jatkaa vielä vaikka kuinka kauan. Ja edelleenkin tämä keskustelu niin vakuuttaa mut siitä ajatuksesta, joka mulla on aina ollut sinusta, että kaikessa toiminnassa olet pysynyt omana itsenäsi ja jotenkin etääntymättä niin kuin itsestäsi, niin asioit hallissa ja torissa lippalakki päällä ja käyt yleisessä uimahallissa ja etkä ole ottanut semmoista niin kuin ulkoisesti elitististä roolimallia, joka helposti niin kuin ministereille ja presidenteille oletetaan kuuluvan. Ja tämä on minusta äärimmäisen niin kuin koskettava ja arvokas piirre ihmisessä. Ja nyt kun mä ajattelen, että vuodet kuluu ja ihminen kukoistaa, kärsii ja nauttii. Vuodet tuovat elämän ja vievät sen mennessään. Ja olet nyt uuden edessä ja sinusta on tulossa isoäiti. Ja olet sanonut, että lastenlasten seuraaminen on hävyttömän hauskaa. Niin yksinkertainen kysymykseni, että miltä nyt tuntuu?
Jännältä. Sanoisin vielä niin päin, että on tavattoman hieno asia, että Suomi on yhteiskunta, jossa voi kohdata ketä tahansa ja käydä juttelemassa ja muuta. Sitä mä aina pyydän ihmisiltä, en pelkästään itseni takia, vaan kaikkien muidenkin takia, jotka on julkisuudessa. Että ihmisillä kuitenkin on, julkisuudenkin henkilöillä, on he sitten salatuista elämistä tai on he sitten kansanedustajia, ministereitä tai tanssitaiteilijoita, niin heillä on niin kuin oikeus tietynlaiseen yksityisyyteen. Että se on osa sitä ihmisyyttä, että on asioita, jotka ovat nimenomaan hänen. Ja sitä mä toivon, että tätä kännykkäkameroiden ja kaikenlaisen maksetun julkisuuden aikana, jota niin kuin suoraan ihmisiä yritetään, että ei ne tykkää, että kuvataan, mutta kuvatkaa vaan. Niin, että ne ihmiset kunnioittaa sitä ja huomaa sen, että joskus on niin, että ihminen niin kokee sen aika hankalanakin. Eli mä luen, että se on myöskin sinun oma, sanoisiko semmoinen haasteesi, että miten pääsee niin kuin eteenpäin ilman, että aina joku pyytää tanssimaan tai laulamaan. Kun sä laulat niin tavattoman hienosti näitä ranskalaisia lauluja.
Oi kiitoksia. Ja kiitoksia ylipäänsä Tarja tästä tunnista. Mä haluaisin tähän loppuun ojentaa sinulle kimpun keltaisia kukkia ja sanoa, että olet minulle todella tärkeä ihminen. Kiitoksia.
Kiitos, Jarmo.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.